Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përfaqësuesit e ekipit negociator të Kosovës thonë se po punohet në platformën për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi. Ligji për pagat rrezikon hapjen e vendeve të reja të punës, thot Fondi Monetar Ndërkombëtar. Marrëveshja Prespës do të ketë ndikim edhe në sundimin e ligjit në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e ekipit negociator të Kosovës thonë se po punohet në platformën për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi. Antarët e ekipit negociator thonë se në javën e ardhshme do të përfundoj puna në platformë dhe do t'i dërgohet kuvendit të Kosovës. Nga ana tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës se ekipi negociator të Kosovës vazhdon ta konsideroj si jo legjitim për ta përfaqësuar Kosovën në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Ky subjekt politik thekson se ekipi negociator nuk e përfaqëson askënd dhe nuk e përfaqëson shumicën parlamentare. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e ekipit negociator të Kosovës thonë se po punojnë në platformën për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Autoritetet qeverisën në Kosovë pa dy partit më të mëdha opozitare po hartojnë platformë dhe miratojnë ligj për dialogun, ndërkohë që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian u bë të qartë se vazhdimi i dialogut ndërlidhet me pezullimin e tarifës doganore që është vendosur importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Njëri nga kryesuesit e ekipit negociator, Fatmir Lima, i cili është edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në javët e ardhshme do të përfundojë puna në platformën për bisedime dhe më pas ajo do t'i dërgohet kuvendit të Kosovës.
Nëse nuk mund të unifikojmë faktorët, pak të unifikojmë qëndrimet dhe jemi duke vënuar fort në draftimin dhe përfundimin e platformës për dialogun, që shpresoj ajo platformë paraqet ose të reflektoj qëndrimet e përbashkët të faktorëve politikë të Kosovës që do të dërgojnë një mesazh dhe Kosova përfundimisht ta ketë një pozicion zyrtar në raport me dialogun me Serbinë.
Lima i tha se partitë politike opozitare do të ftohen për të kontribuar në këtë proces dhe po ashtu do të informohen me takime të zhvilluara deri më tash në Bruksel dhe punën e bërë.
Qëndrimi i Republikës Kosovës ose platforma jone konsiston në rrugën e suverenitetit dhe integritetit të Republikës Kosovës, dokumentet bazë që kanë sjellë pavarësinë e Kosovës, deklarata e pavarësisë, paketa atisarit, vendimi i gjykatës ndërkombëtare për drejtësi e kështu me radhë. Me një fjalë, gjithë platforma është ndërtuar në frymën e kushtetutës e Republikës Kosovës.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës, ekipi negociator vazhdon ta konsideroj si jo legjitim për të përfaqësuar Kosovën në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Ky subjekt politik thekson se ekipi negociator nuk e përfaqëson askënd dhe nuk e përfaqëson shumicën parlamentare. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, tha për Radio Evropa e Lirë se Lidhja Demokratike e Kosovës, pavarësisht kërkesave të ndryshme që ajo të jetë pjesë e dialogut, nuk ka ndryshuar mendje.
I ashtuetur ekip i dialogut është vetëm duke prodhuar mjegull për shitje në politikën e Kosovës dhe që ka konsen brendshëm. Formati i negociatave është prezidencial dhe naturisht agenda dhe parimet e negociatave janë vendosë nga grupi kontatit qysh në qërshorët vitit kalum. Ky mekanizëm është në funksion të agendës që prezidenti Republikës në negociata ka me pasë. Dërsa opozita është në Prishtinë, opozita vazhdon me ndërtu veprime opozitare me gjitha kapacitetet saj për të qëndru karshi apo gardian politik e Republikës Kosovës.
Haziri thekson se Partia Socialdemokrate, që është ndarë nga subjekti opozitar Lëvizja Vendosi, është bërë urë në koalicionin aktual qeverisës dhe për të marrë pjesë në dialog dhe pjesëmarrje indirekte në qeverisje. Për më tepër, Haziri thekson se deri më tash asnjë veprim serioz nuk është ndërmarrë nga institucionet apo partnerët e koalicionit qeverisës për një zgjerim apo pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në negociatat Kosovë-Serbi.
Për shembull, kryetari për dekret mund të bën aktin e vetë largimin nga karrika e kryetarit të kuvendit dhe krijon mundësi që partitë opozitës mandej edhe në qeveri edhe në kuvend me hap të dialog për pjesëmarrje në mënyrë që me shkaktu një marrëveshje të brendshme politike për një unitet gjithë përfshirën Kosovë. Kjo nuk po ndodh për kundërshtim.
Kurse Jeta Krasniqi njohse procesit të dialogut politik Kosovë-Serbi nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se mungesa e transparencës vazhdon edhe në delegacionin e Kosovës, një sikur edhe më herët.
Mjegulla vazhdon dhe është, nuk e di, duhet shohim si do të hecet përpara, po në këtë version, edhe pse kemi një delegacion shtetëror, fragmentimi në skenën politike në vend ende është duke vazhduar ashtu siç ka qenë edhe më përpara, ndërkohë që mungesa një konsensusi dhe mungesa një qëndrimi unik të shtetit të Kosovës është duke vazhduar veçanërisht mbi çështjen e integritetit territorial të Kosovës apo kufive të Kosovës.
Lidhur me mos raportimin e kuvend për takimet e deritashme në Bruksel, Lima i tha se deritash nuk ka pasur ndonjë gjë të rëndësishme për të cilën është parë e nevojshme që të raportohet në kuvend.
Në fakt në këto takime që kemi pasur me tani në Bruksel, po bisedojmë për modalitetet se si duhet fillohet ky dialogu gjithëpërfshirës final.
Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës ka arritur të krijojë një ekip negociatori përbërë nga përfaqësuesit e partive politike në pushtet, si dhe nga subjekti opozitar Partia Socialdemokrate. Dy partitë të tjera më të mëdha në opozitë, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë refuzuar pjesëmarrjen në këtë ekip. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Ligji për pagat në bazë të cilit janë rritur pagat e punëtorëve në sektorin publik ka ngarkuar buxhetin dhe njerësh rrezikon hapjen e vendeve të punës në sektorin publik dhe atë privat. Kështu thon për udhëheqës të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë dhe ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilve ky ligj do të çrregulloj tregun e punës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ligji për pagat i cili është miratuar me dy shkurt në kuvendin e Kosovës në bazë të cilit paga bazë është rritur për 15% për 70% të punëtorëve në sektorin publik mund të ngushtojë hapësirën për punësime të reja, thon udhëheqës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë. Drejtori i zyrës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rud Vermullen, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ligji për pagat gjatë këtij viti do të jetë i menaxhueshëm pasi zbatimi i tij fillon në muajin nëntor. Por ai është problematik atë prej vitit tjetër pasi kostoja e zbatimit të këtij ligji është e lartë. Madje një vlerësim konservator që supozon që me 2019-2020 nuk do të ketë punësime të reja në sektorin publik, sërish tregon se ndarja për paga do të jetë rreth 30 milion euro më shumë se sa tavani lejuar ligjor. Kjo do të pengojë rritjen dhe krijimin e vendeve të reja të punës që nevojiten për të zvogluar papunësinë e lartë në Kosovë dhe hendekun e gjertë të ardhurave me vendet në rajon dhe bashkimin evropian. Përfshirë punësime të reja në sektorët prioritar, si që është gjyqësori, shëndetësia, arsimi dhe infrastruktura, si dhe do të ndalon aplikimin e primeve për sigurime shëndetësore, ka thënë Vermullen. Edhe ekspert për çështje ekonomike në Kosovë konsiderojnë se ligji i pagave do të çrregulloj tregun e punës në Kosovë. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se rritja pagave në sektorin publik do rrisë nepotizmin dhe klientelizmin, kurse në sektorin privat do të hub mira vende pune. Ai thotë se miratimi këtij ligji ka ngarkuar buxhetin e Kosovës dhe ka krijuar një rrezik për mungesë të makrostabilitetit buxhetor dhe financiar.
Njën kryu shanset që punësimi në sektor publik të keqë përdorët edhe ma tepër, sepse me për një pagë të madhe konkurojnë shumë e ndërka në konkurencë, në vetëm ata që i kanë dikon me mundësi të intervenimit, në partive ose strukturove me pushtet. Kështu që rritet nepotizmi dhe klientelizmi në punësimin në sektorin publik.
Kastrati thotë se rritja pagave për punonësit e sektorit publik do të humbë rreth 10.000 vendet të reja të punës edhe në sektorin privat.
Një pjesë e madhe e buxhetit, vlerësohet bashkë me 30 milion deri në 100 milion, në vend që të shkojë në stimulimin e sektorit privat, ka ndodhur kundërta. Projekt që ka krijuar një ndek në nivelin e pagave në mes të sektorit atij publik dhe privat, sepse ne se llogarisim se në një vend punë dikon kushton 10.000 euro, atëherë shifet se dikon rreth 10.000 vendet punës janë më pak.
Gjatë hartimit të ligjit për paga i cili parashek koeficientet e pagave për kategoritë buxhetore, paknajsi sociale të shumë punëtorëve të sektorëve të ndryshëm publik kulmuan me greva. Grevat që janë mbajtur në sistemin e arsimit, shëndetësisë dhe shërbyesve civil u përdorën si mjet për të bërë trysnisë qeverisë së Kosovës që përmes ligjit për paga të rris koeficientin që rrjedhimisht nën kupton në rritjen e pagave. E gjithë kjo paknajsi sociale sipas bashkimit të sindikatave të pa pavarurat e Kosovës, i shtenzitur nga një vendim i qeverisë së Kosovës në bazë të cilit urriten pagat për zyrtar të lartë qeveritar, konkretisht kabinetit qeveritar me gati 100%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në tregun bankar në Kosovë përveç bankave komerciale, aktivitetin e tyre zhvillojnë edhe institucionet mikrofinanciare në të cilat qytetarët mund të marrin kredi në vlera të ndryshme. Këto institucione të regjistruara si organizata joqeveritare po cilësohen se po përfitojnë në mënyrë të kundërligjshme duke lëshuar kredi me norma të larta. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Institucionet mikrofinanciare në Kosovë të regjistruara si organizata joqeveritare që sipas ligjit për OJQ kanë mision Bamirës, po konsiderohet se po përfitojnë jashtëligjshëm në Kosovë. Në një nga seancat e kuvendit të Kosovës së shkërkuar që institucionet mikrofinanciare që veprojnë si OJQ, të mos ju lejohet që të veprojnë në mënyrën si që kanë vepruar deri më tani. Sipas disa deputetëve, shumë nga këto institucione kanë marrë donacione për ndihmë humanitare dhe i kanë përdorur ato për përfitime, duke lëshuar kredi me kamata të larta dhe duke mos paguar tatime për shtetin. Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Mustafa në një postim të tij në Facebook ka theksuar se institucionet mikrofinanciare, të cilat janë të regjistruara si OJQ, gjatë gjithë kohës që nga viti 1999 e deri më tani, kanë dhënë kredi me interesa të larta deri në 25% dhe si të tilla kanë krijuar dhe grumbulluar fitime prej qindra miliona euro. E këto profite i kanë grumbulluar në kundërshtim me ligjin, sepse ato si organizata nuk duhet të pranojnë e grumbullojnë me vite profit, por janë toleruar, ka shkruar Mustafa. Megjithatë, nga përfaqësues të institucioneve mikrofinanciare dhe Bankës Qendrore të Kosovës, të gjitha këto kritika theksohen të paqëndrueshme. Mentor Gesi, drejtori i departamentit për mbikëqyrje bankare në BÇK, thot për Radio Evropa e Lirë se BÇK licenson, rregullon dhe mbikëqyr institucionet mikrofinanciare, të cilat shumica prej tyre operojnë si IMF OJQ. Sipas tij, përveç ligjit për bankat, janë edhe rregulloret përkatëse që rregullojnë çdo aktivitet dhe çdo veprim të këtyre institucioneve.
Nuk përfitojnë kundërleqëm, të përfitojnë nga aktiviteti tyre. Në momente që licenzonë në BÇK, ato licenzonë për aktivitetin e kredizënje. Së që gjitho kredizënje e ka konceptin e interesit. Dhe më thonë, si kur të kishen, gjithë shka përmasisht a është qale për përfitime, për gjithë shka tjetër, së aktivitet që është i kundërleqëm, se kundër licenzonë sekundarë fërqi, nga si BÇK gjithë mund dërmarën masa. Por nuk ka bojt i shka me kundërleqëm, është operacion e shtëpërim i shtyre institucionet për çka kanë marë regjistrimin një të rebo në qëndrore.
Si pas raportit të fundit të BÇK-s, thot Geci, në Kosovë janë 11 institucione që janë të licensuara si institucione mikrofinanciare. 8 prej tyre janë organizata joqeveritare. Derisa vlera e aseteve është 174 milion euro, prej tyre 130 janë vetëm të IMF OJQ-ve. Në anën tjetër, Arsim Bruçaj, drejtori shoqatës e institucioneve mikrofinanciare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë, se institucionet mikrofinanciare, sikur të gjitha organizatat joqeveritare të tjera, nuk shpërndajnë profit. Sipas tij, OJQ-IMF qëllim parësor e kanë mundësimin e dhënjes së kredive për ato shtresat të popullatës që nuk arrin që këto shërbime t'i marrin nga bankat.
Edhe termi profit në këtë rast shfrytëzohet dhe nështë aparaqitet jo qartësisht ose gabimisht. E OJQ-et me fetë si kurse gjitha OJQ-et të tjera nuk shpërndajnë profit. Kjo është shumë lehtë e verifikueshme në raportet e auditorat bankës qendrore. Rezultatet pozitive në këtë rast mbesin OJQ dhe i shërbejnë vetëm dhe vetëm qëllimeve e misioneve që OJQ ose në këtë rast OJQ-et i me fetë i kanë, e ajo është përshirja financiare dhe zhvillimi ekonomik. Po supozoj kjo dije që kjo është pajtim flot me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, sepse pasuritë e gjitha OJQ-eve, pra edhe të OJQ-IMF-eve, nuk mund të tjetërsohen.
Të gjitha institucionet mikrofinanciare, shton Bruçaj, pa përjashtim, veprojnë me licencë të Bankës Qendrore dhe auditohen në baza mujore. Institucionet mikrofinanciare, sharon Bruçaj, marrin edhe vet kredi nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Fondi Evropian për Evropën Juglindore dhe mekanizma tjerë financiar, dhe nga këto fonde mundësohet dhënja e kredive klientëve të tyre gjithandej Kosovës. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, normat e interesit për kredi në institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë është 21.7%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona.
Vetëm në vitin 2017 në Kosovë, në universitetet publike dhe kolegjet private kanë diplomuar afër 10.000 student, por të rinjt nuk janë aq optimist se pas përfundimit të studimeve do të gjejnë një vend pune në profesionin e tyre. Megjithatë, ata shprehen të gatshëm të punojnë edhe në ndonjë punë tjetër nëse nuk punësohen në profesionin e tyre. Fatlum Jashari ka realizuar anketën me të rinjt.
Në Kosovë çdo vit mijëra të rinj përfundojnë studimet universitare, por një pjesë e madhe nuk arrin të gjejnë një vend pune në profesionin e tyre. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në vitin 2017 në universitetet publike dhe kolegjet private kanë diplomuar afër 10.000 student në nivelin bachelor dhe mbi 2.000 në nivelin master. Radio Evropa e Lirë ka pyetur studentët se a presin që pas diplomimit të punojnë në profesionin e tyre. Donjeta Ahmeti, e cila vjen studimet në nivelin master në Fakultetin Ekonomik, është optimiste për gjetjen e një vendi të punës në fushën për të cilën po kryen studimet.
Besoj se kam e punuar në profesionin tim mbas studimeve master, edhe mbas studimeve doktoraturës, që është synim jam, edhe besoj se kam realizuar.
Por ndryshe nga ajo, mendon për Parim Blakaj nga Istogu, i cili ka përfunduar studimet në Fakultetin e Edukimit dhe ende nuk ka gjetur punë si mësimdhënës.
Jo, do të më tregu shumë realist, nuk pres me punu, faktin se nuk ka punë. Normalisht jemi mësu në atë gjithë me thonë s'ka punë, po qka është e vërtet, në Kosovë s'ka punë.
Optimizëm nuk shfaq as studentja tjetër, Donika Krasniqi, e cila thot se gjendja aktuale në Kosovë nuk jep shumë shpresë.
Pritjet nuk janë diçka të mdhoja të marë parasysh gjendjen që është në Kosovë, së i përket punësimet, po punoj për momentin, kështu që është diçka që më vynë për të ardhmen nëse më hem punë pse jo.
Megjithatë, gjendja jo shpresëdhënëse nuk e ndal studentin e Fakultetit Juridik, Shkëlzen Osmani, që të besoj se do të gjej punë në profesionin e tij.
Po presim, shpresa vdes e fundit. Edhe pse në Kosovë shumë vështirë është me gjithë një vend punës, ne po masi ja kemi bojë zmejtë në deri me tani, po me studime shpresojmë që do të vazhdojmë në atë profesion në cilin e kemi zgjedhur studime.
Por nëse do të mbesnin pa punë, ato të zgjedhnin ndo një profesion tjetër. Të gjithë të rinjtë e anketuar shprehin gatishmëri për të punuar diçka tjetër, nëse nuk gjejnë një vend pune në fushën për të cilën janë specializuar. Studenti Osmani thotë se nëse do të duhej të punonte për familjen, nuk do të zgjidhte profesionin.
Nëse jesin pa punë, nëse është në pyetje ekzistenca familjes, pse jo?
Njëjtë mendon edhe i riu nga Istogu për Parim Blakaj, i cili veç është i angazhuar jashtë profesionit primar.
Po, duhet me mbjetu. Faktin që duhet me mbjetu, duhet me gjithë vetën dhe thëtë profesionit tjera. Aktualisht jam edhe autor dhe thëtë shkruju në muj me mbjetu edhe për asaj, po ajo për cilën kemi studiu dhe thëtë onë për 4 vite në Fakultetin Edukimit, kam dëshirë me vazhdu dhe thëtë si mësimdhënës, mirë po me që si janë kushtet, atëherë duhet me gjithë vetën diku tjetër.
Por punën jashtë profesionit, studentja Donjeta Ahmeti thot se do ta bënte vetëm përkohësisht.
Derisa ta gjej punën profesionale tamin, po punoj edhe në profesione tjera, përkundrazi jam e synuar që me arrit cokun, po besoj që arri.
Aktualisht rreth 50% e të rinjëve në moshën 30 vjeçare në Kosovë llogaritet të jenë të papunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mungesa e kinemave dhe teatrove funksionale në Kosovë bën që adhuruesit e artit t'i kenë mundësitë kufizuara, por përkundër kësaj, sipas dramaturgut, jeton Eziraj në shikueshmëri prind teatri. Raporti Donika Li Hajdarit.
Adhuruesit e filmit dhe teatrit në Kosovë në disa qytete i kanë mundësitë kufizuara të ndjekin shfaqjet apo filmat, qofshin ato vepra të reja të kinematografisë apo dhe filmat e tyre të preferuar. Një gjendje e tillë vjen si pasojë e faktit që në Kosovë në disa qytete kinemat dhe teatrot janë pjesërisht funksionale. Dramaturgu jeton në Zira i tha për Radio Evropa e Lirë se publiku kosovar duket më interesuar për teatr se sa për kinema, edhe pse në Kosovë ka teatro të cilat nuk janë funksionale gjatë tërë vitit. Sipas Nezirait, kinemat në Kosovë shfaqin më shumë filma ndërkombëtar, pasi që prodhimtaria e filmave vendor është e limituar.
Po në nivel të përgjithshëm ose në nivel të shikueshmërisë, duket që teatri megjithatë është më atraktiv dhe publiku ka shumë më shumë interes për teatrin se sa për kineman. Edhe për faktin se në Kosovë megjithatë ka paku 4-5 teatro që janë funksional, që janë aktiv gjatë këtij viti dhe që ofrojnë program të rregullt, ndërkohë që në nivel kinemas, kinemoja këtu është kryesisht e reduktume te kinematografia e huje, cila vjen përmes filmave që shfaqen në kinemon, duke që prodhimtaria vendore dim që është e limitume.
Arsyeja e interesimit më të madh për teatrin se sa për filmin sipas Nezirajt është se në Kosovë nuk ka infrastrukturë kinematografike. Gjithashtu, dramaturgu Neziraj përmendi edhe faktin që në Kosovë është rritur numri i grup moshës së re që shkojnë në teatr, për të ndjekur shfaqjet e ndryshme e që sipas tij kjo gjë është jetë pozitive.
Teatri në Kosovë vërtet mund të më konsideru si fenomen për faktin se këtu frekuentohet kryesisht ose ndoshta 90% prej grup moshave të reja. Këtë duhet më konsideru si potencial ose si një favor të jashtëzakonshëm që ky publik i ban një fan teatrit në Kosovë.
Drejtori i teatrit të qytetit të Gjilanit, Erson Zymberi, tha për Radio Evropa e Lirë se në teatrin e Gjilanit ka pasur rritje të dukshme të shikuesve që nga viti i kaluar, e që si pas ti e tërë kjo është merit e repertuarit të pasur të shfaqeve, duke filluar nga ato për të rritur e deri tek fëmijët.
Kemi pas një vizit më të madhe se sa që ka qenë herave të kaluar, konsideruar faktin që këj numër është rritë pikrish për shkak të repertuarit që kemi publiku dhe qytetarët ose publiku ka qenë i njoftuar me orarin e shfaqjeve dhe aktiviteteve që ndodhin në teatr.
Sipas Zymberit, ajo që më shumë ti ka pasur sukses është se numri i të rinjve të qytetit të Gjilanit që kanë shkuar në teatr është rritur.
Mosha që më knaq shumë dhe më gjon shumë interesim edhe na ndihmon shumë është pikërisht janë të rinjët. Kur flas për të rinjët, flas për moshën 18 deri në moshën 30 vjeç, pra përsëri kjo moshë është ata që frekuentojnë më shumë teatrin.
Gjithashtu, sipas drejtorit të teatrit të Gjilanit, gjatë këtij viti edhe vitit të kaluar, për shfaqjet që janë luajtur janë shitur rreth 3500 bileta. Në anën tjetër, përsa i përket dashamirëve të filmave, në Prishtinë është kinemaja Cineplex, e cila ofron lloj-llojshmëri të filmave, duke filluar nga ata vendorë në ndërkombëtar. Menaxheri i marketingut të kësaj kinemaje, Dëfrim Puka, tha për Radio Evropa e Lirë se viti i kaluar ishte shumë i suksesshëm për kinema, pasi që sipas tij në Cineplex janë shitur 338.000 bileta. Por gjithashtu, filmat ndërkombëtar prinë shikueshmëri, në krahasim me ata kosovar.
Në kinemon Cineplex, faktikisht gjatë vitit 2018, i kemi pas vetëm 3 filma vendor, total. Jo pse ne nuk kemi dashur në shfaqje më shumë, po këta kanë qenë filmat që na janë ofrume dhe kemi bu marveshje për me shfaqje në kinema.
Në Kosovë, vetëm kryeqyteti i Prishtinës, qyteti i Prizrenit dhe Peja kanë kinema funksionale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Marveshja Prespës, sado që i ka cilur përfitime Macedonisë Veriut, njësit e qështjive juridike thonë se ajo do të ketë ndikim edhe në sundimin e ligjit. Raporti i Zërjeta Hajroja Hjagës.
Njësit e qështjive juridike thonë se rezultatet që ka cilë Marveshja e Prespës, duke i hapu rrug integrimit e Macedonisë në strukturat e Euroatlantike, do t'i brej mos sundimi ligjit në formë të njëjtë për të gjithë qytetarët e Macedonisë. Anketat e fundit tregojnë se mbi 60% e qytetarëve nuk kanë besim në organet e sistemit gjyqësor, prokurorin publike dhe gjykatat, ndërkohë që besim kanë vetëm 33% e qytetarve. Përderisa pushteti thotë se mbetet i përkushtuar në realizimin e reformave në sistemin gjyqësor, qytetarët shprehen të revoltuar nga vendimi i gjykatës supreme që prokuroria speciale për shkak të skadimit të mandatit duhet të ndërprej 10 hetime apo procesi që ka nisur pas 30 qershorit të vitit 2017. Ky vendim Supremës ka shpëtuar nga akuza një pjesë të ish-zyrtarëve të lartë të shtetit, të cilët akuzohen për vepra korruptive, manipulim të zgjedhjeve, si dhe dështimin e regjistrimit të popullsisë. Por drejtoria e Akademisë për Prokuror Publik dhe Gjykatës, Natasha Gaber, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjendja aktuale është një kombinim i disa prioriteteve të përgjithshme shtetërore si dhe interesit publik. Shpresoj se kjo nuk do të shkojë gjatë, për shkak se detyra në vazhdim që na pret neve si shoqëri është zbatimi normave juridike ndaj secilit në mënyrë të njëjtë, çka do të thotë, në rast se ka vepër penale të dëshmuar, duhet të ketë përgjegjësi si gjegjese dhe ashtu duhet të zbatohet në të ardhmen, thot Natasha Gaber. Por Nasser Ziberi, njohës i çështjeve juridike, thot se veprimet e fundit në sistemin gjyqësor edhe më shumë kanë thelluar mosbesimin e qytetarëve ndaj gjykatave.
Një pjesë bukur e aktorëve politik, deputetëve, ministrave u amnestuan, edhe më tepër vetëm sa e konfirmoj dyshimin e qytetarëve se megjithatë në Maqedoni nuk ka drejtësi dhe se kjo drejtësi është selektive dhe se gjyqësori edhe më të tje mbetet indikuar politikisht dhe nuk ka autonomi në vendimari.
Thot Nasser Ziberi, njohës i çështjeve juridike. Qytetarët e Maqedonisë për 20% kanë ulur besimin edhe ndaj institucionit që më së shumti kishte besim, edhe atë prokurorisë publike speciale. Nasser Ziberi në këtë drejtim thotë se specialja mbahet nën kthetrat e mosdefinimit të statusit të këtij institucioni.
Prokuroria speciale ballafaqohet me tre probleme. Së pari me statusin e pazgjidhur të saj, dhe dilemën se do të mund të funksionojë edhe më të tjerë dhe të ngren procedura para gjykatave. E dyta me blokadat që i ushtrohet asaj në procesin e zbatimit të hetimeve që kanë ndërmarrë. Dhe treta me dyshimin se prokuroria speciale megjithatë edhe ajo është selektive, sepse ende asnjë nga personat të cilët janë vënë nën hetime nga kjo prokurori, nuk ka marrë dënimin e merituar, dhe dyshimi se vetëm ndaj një strukture ngrihen procedura e bën edhe më skeptik qytetarin se edhe prokuroria speciale nuk do t'ja dalë dhe humbet besimi në këtë institucion.
Thot Nasser Ziberi, njohës i çështjeve juridike. Por drejtoria e Akademisë për Prokuror Publik dhe Gjykatës, Natasha Gaber, thot se tashmë janë vendosur drejtime strategjike dhe prioritete që kanë të bëjnë me reforma thelësore në sistemin e drejtësisë për të patur një gjyqësor të besueshëm, vetëm se mbetet që gjithsesi të bëj punën për të cilën është ngarkuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.